ประชุมสังคยนาสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขาเวภาระบรรพตมีทางขึ้นด้านตะโปธานทีอ่านปิดผลิกคูหาขึ้นไประยะทางประมาณ2กิโลครึ่งกว่าจะถึงถ้าเป็นฤดูกาลแสวงบุญของพวกศาสนาเชนและฮินดูก็จะมีเพื่อร่วมเดินทางเขาเหล่านั้นไปสักการะเทวิหารหรือเทวาลัยเราก็ไปที่สัตบันคูหาถ้าประสงค์จะเดินเราก็เดินขึ้นไปถ้าเดินไม่ไหวก็จะมีแขกมาคอยรับจ้างหามขึ้นหามลงชาวอินเดียก็ถือกันว่าเมืองราชคฤห์ต้องขึ้นภูเขาให้ได้5ลูกในวันเดียวจะได้บุญแรงนะเพราะมีศรัทธามากวันเดียวขึ้น5ลูกไม่ใช่ของง่ายๆทีเดียวบริเวณสัตบันคูหาที่ชาวอินเดียเรียกกันว่าถ้ำสัตตปรณีเป็นถ้ำลึกเข้าไปมีลานกว้างพอที่พระสงฆ์500รูปจะนั่งกันได้เป็นที่สัปปายะอาศัยเป็นที่กำบังลมในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาในกรุงราชคฤห์และเสด็จมาประทับที่แห่งนี้ก็หลายครั้งด้วยกันหลังจากการถวายเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าผ่านพ้นไปแล้วพระมหากัสสปะประชุมพระอรหันต์ได้499รูปและเลือกพระอนุนไปรูปที่500ให้เห็นพ้องต้องกันว่ากรุงราชคฤห์แคว้นมกธมีความเหมาะสมสำหรับทำสังคายนามากองค์ประชุมควรจำพรรษาในกรุงราชคฤห์ส่วนภิกษุอื่นไม่ควรอยู่จำพรรษาในกรุงราชคฤห์และปรึกษาหารือกันว่าเดือนแรกนั้นจะช่วยกันปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรมแล้วจึงจะมาประชุมทำสังคายนาพระธรรมวินัยในตอนกลางเดือนก็มีมูลเหตุมาเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทำสังคายนามูลเหตุก็มีว่าพระมหากัสสปะดำริจะกระทำการสังคายนาพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรกนี้สืบเนื่องมาจากการที่สุพัทวุฒิบรรพชิตกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานอีกประการหนึ่งคณะสงฆ์มีความเห็นว่าการกระทำสังคายนาครั้งแรกนี้ควรกระทำณกรุงราชคฤห์ด้วยเหตุผล2ประการคือ 1. พระบรมศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาณแคว้นมคธเป็นแห่งแรก 2. พระเจ้าอชาตศัตรูจักได้ถวายการอุปถัมภ์ในการปฏิสังขรณ์พระมหาวิหารรอบกรุงราชคฤห์18แห่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิมในการนี้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงรับภาระในด้านอาณาจักรทั้งสิ้นรวมทั้งให้สร้างธรรมสภาณปากถ้ำสัตบันเขาเวภาระทางทิศตะวันออกของกรุงราชคฤห์เพื่อเป็นสถานที่กระทำสังคายนาการทำสังคายนาครั้งนี้เริ่มกระทำในเพ็ญเดือน10หลังพระบรมศาสดาปรินิพพาน4เดือนวันขึ้น15ค่ำเดือน9ตอนกลางคืนพระอรหันต์500รูปมีท่านพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงมาประชุมกันณสังคายนาณสัตบันนิภูเขาเวภาระบริเวณกรุงราชคฤห์แคว้นมคธมีพระเจ้าอชาตศัตรูพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โดยที่พระมหากัสสปะเป็นผู้ถามทั้งส่วนที่เป็นพระวินัยและพระธรรมที่พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวินัยส่วนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์และท่านพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมจากการร้อยกองรวบรวมซักซ้อมตรวจสอบและสวดพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วปฐมสังคายนานี้ได้แล้วเสร็จสำเร็จในวันขึ้น15ค่ำเดือน4รวมเวลาทั้งหมดถึง7เดือนด้วยกัน จากคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระอรหันต์500รูปที่ประชุมกันณสัตตบันนิภูเขาเวภาระบริเวณกรุงราชคฤห์แคว้นมคธในครั้งนี้เองพระธรรมวินัยอันเป็นพุทธพจน์จำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์จึงเหลือเป็นพุทธมรดกตกทอดให้ชาวโลกทุกหมู่เหล่าได้ดื่มน้ำอมฤตธรรมสืบต่อตราบเท่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ปารภธรรมสังคายนาพระมหากัสสปะเถระดำริว่าเราพึงทำสังคายนาพระธรรมวินัยอันเป็นวิธีที่จะรักษาพระศาสนานี้ให้ดำรงมั่นอยู่สิ้นกาลนานจึงได้กล่าวซักชวนภิกษุสงฆ์ท่ามกลางที่ประชุมณสันนาคารอันเป็นที่สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้พร้อมใจการทำสังคายนาโดยกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสเราทั้งหลายควรจะทำสังคายนาพระธรรมวินัยเพราะว่าในการเบื้องหน้าอาธรรมจากรุ่งเรืองธรรมจากถูกขัดขวางอาวินัยจากรุ่งเรืองวินัยจากถูกขัดขวางในการภายหน้าพวกอาธรรมวาทีจากมีกำลังพวกธรรมวาทีจากอ่อนกำลังพวกอวินัยวาทีจากมีกำลังพวกวินัยวาทีจากมีจักอ่อนกำลังที่ประชุมสงฆ์เห็นชอบกับความดำริของพระมหากัสสปะเถระกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพระเถระโปรดคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิดพระมหากัสสปะคัดเลือกพระอรหันต์ผู้ทรงพระไตรปิฎกบรรลุปฏิสัมภิทาแตกฉานในไตรวิชาจำนวน499รูปย่อนอยู่รูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายกล่าวกับพระมหากัสสปะเถระต่อไปว่าขอท่านจงเลือกพระอานนท์เข้าร่วมในการสังคายนาด้วยเถิดแม้ท่านจะเป็นเพียงเสขบุคคลแต่ก็ไม่บรรลุแก่อำนาจฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติทั้งยังเป็นผู้มีความทรงจำพระธรรมเป็นเลิศอันจักเป็นประโยชน์ต่อการทำสังคายนาพระมหากัสสปะเห็นชอบด้วยจึงเลือกพระอานนท์ไว้อีกองค์หนึ่งตามความประสงค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายสงฆ์ครั้งนั้นพร้อมใจกันเลือกกรุงราชคฤห์เป็นสถานที่ทำปฐมสังคายนาจากนั้นพระมหากัสสปะเถระกล่าวกับภิกษุว่าภายใน40วันนี้ผู้ใดมีกิจที่กังวลใดๆขอให้ทุกท่านกระทำกิจที่ควรทำนั้นให้เสร็จสิ้นกล่าวดังนี้แล้วพระมหากัสสปะเถระและพระอนุรุทธเถระก็นำเหล่าสงฆ์บริวารกลับไปยังกรุงราชคฤห์แม้พระเถระผู้ใหญ่องค์อื่นต่างก็พาบริวารกลับไปสู่ที่พำนักของตนส่วนพระอานนท์นั้นถือบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสมือนเมื่อครั้งยังไม่ปรินิพพานเดินทางกลับไปยังกรุงสาระวัตถีพร้อมโดยภิกษุสงฆ์500รูปในระหว่างทางมีภิกษุเป็นบริวารมากขึ้นจนประมาณไม่ได้มีเสียงร่ำไห้อันอึงมี่ตลอดทางเมื่อถึงกรุงสารวัตถีชาวกรุงต่างพากันถือดอกไม้ของหอมไปต้อนรับร้องรำพันว่าข้าแต่พระอนนท์ผู้เจริญเมื่อก่อนท่านมากับพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ท่านทิ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เสียที่ไหนมีการเศร้าโศกค่ำควรอย่างมากมายเหมือนในวันที่เสด็จปรินิพพานฉะนั้นในพระอรรถกถาพรหมสูตรกล่าวว่าพระอานนท์สั่งสอนมหาชนให้เข้าใจด้วยธรรมีคาถาประกอบด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วเข้าสู่พระเชตวันวิหารกาพระคันธกุฎีที่พระองค์เคยประทับเปิดประตูนำเตียงต่างออกปัดกวาดทิ้งขยะดอกไม้แห้งท่านได้กระทำทุกอย่างอันเป็นวัดที่เคยปฏิบัติเหมือนในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่ทำหน้าที่ไปพางลำพันว่า เวลานี้เป็นเวลาส่งน้ำของพระองค์เวลานี้เป็นเวลาตัดแสดงธรรมเป็นเวลาสำเร็จสีหสัญญาเป็นเวลาสงพระพักเป็นต้นทั้งนี้เพราะท่านยังเป็นเสขบุคคลพระอานนท์ผู้มีความผูกพันรักตั้งมั่นในพระบรมศาสดาเนื่องด้วยเคยอุปการะกันมากันหลายแสนชาติเทวดาองค์หนึ่งที่เสด็จอยู่ณป่าใหญ่กรุงสาวัตถีเห็นดังนั้นจึงมากล่าวเตือนพระอานนท์ว่าข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญหากท่านยังมุ่งแต่ปลอบใจผู้อื่นแต่ยังแสดงความอะไรในพระตถาคตอยู่เช่นนี้ท่านจะหาทางบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นได้อย่างไรพระอานนท์ได้ฟังคำเตือนของเทวดาจึงพยายามระงับความเศร้าโศกและขอร้องให้เหล่าภิกษุสงฆ์ช่วยกันปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมในพระเชตวันวิหารจุดแล้วเสร็จคั้นใกล้วันเข้าพรรษาพระอานนท์และพระเถระผู้ใหญ่ก็อำลาภิกษุสงฆ์ออกเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อเตรียมการกระทำสังฆทานพระธรรมวินัยที่กรุงราชคฤห์ในสมัยนั้นมีวัดใหญ่18วัดล้อมรอบในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานภิกษุต่างถือบาตรจีวรของตนแล้วทิ้งเสนาสนะพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อเสร็จกิจแล้วพระเถระคิดกันว่าพวกเราต้องทำการปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมตลอดเดือนต้นเข้าพรรษาเพื่อบูชาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อปลดเปลื้องความติเตียนของพวกดุรถีที่จะตำหนิว่าสาวกของพระโคดมบำรุงวัดวาอารามก็ต่อเมื่อพระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่เท่านั้นเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็พากันทอดทิ้งเสียพระเจ้าอวิชชาสตูทรงทราบได้พระราชทานช่างแรงงานฝีมือมาช่วยในจัดการปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้งหมดตลอดเดือนต้นฤดูฝนคันเมื่อแล้วเสร็จพระเถระทูลพระราชาว่างานปฏิสังขรณ์วัดเสร็จแล้วบัดนี้อาตมาภาพทั้งหลายจะกระทำการสังฆทานพระธรรมวินัยพระเจ้าอวิชชาสตูทรงมีพระดำรัสว่าขอบชอบแล้วเจ้าข้าพระคุณเจ้าทั้งหลายการฝ่ายอาณาจักรขอให้เป็นหน้าที่ของโยมส่วนการฝ่ายศาสนาจักรขอให้เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าอวิชชาสตูรับสั่งให้สร้างธรรมสภาสำหรับการทำสังฆทานที่ใกล้ปากถ้ำสัตบัญข้างภูเขาเวภาระตามที่พระมหาเถระทั้งหลายนั้นทรงประสงค์